Бишкекте саат 8 ОО'до Азаттык радиосу. Бардыгыңыздарга кутман таң каалап, Азаттык өзүнүн 4 ноябрь шейшемби күнкү берүүлөрүн улантат. Башкы прокуратура Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынын депутаты Урмат Аманбаевага каршы коррупция боюнча кылмыш иш козгоду. Жемкорлукка каршы күрөш жарыялаган Кыргызстанда бул сыяктуу фактылар аз эмес, бирок коюлуп жаткан күнөө анык болсо да, аны сотто далилдеп, айыпталган аткаминер жазасын алган учурлар дээрлик жокко эседешет серепчилер.
Урустарда бир макал бар го, гора родила мышь деген. Акырында келип мыш болуп, же чыгып кетип атат, же башка болуп атат.
Орусияда бүгүн биримдик күнүндө салттуу орус маршы өткөнү жатат. Быйылкы иш чара Крымдын аннексиясынан бери алгачкы жолу өткөрүлүүдө.
Украинадагы кризис, Крымдын аннексиясынан кийин этникалык улуучулдар менен мамлекеттик улуучулдардын бөлүнүүсү байкалууда.
Алдыдагы 30 мүнөттүк берүүбүздө мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Диний маселелер боюнча адис менен түзүүдө Маек жана бүгүнкү гезиттер боюнча баяндамада болот. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Жогоруда айтылган темаларга соңку жаңылыктарды билүү алпанан өтөбүз. Дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп жатат? Азыр кесиптешим Санжар Эралиев кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздар ба. Каракалпакстандык активисттер кыргыз бийлигинен жардам сурады. Алга Каракалпакстан кыймылынын активисттери Өзбекстандын атайын кызматты оппозиционер Аман Сагидуллаевди издеп Бишкекке келгенин маалымдады. Алар Каракалпакстан ички иштер башкармалыгындагы ишенимдүү булактарга таянып билдиришкендей, Бишкекте башкалкалап жүргөнү айтылган Сагидуллаевди кармоо үчүн улуттук коопсуздук кызматынын 2 өкүлү жана милициянын 2 кызматкери октябрда келген. Кыймыл мүчөлөрү Сагидуллаевди коргоону өтүнүп кыргыз бийлигинен жана Бириккен Улуттар Уюмунан жардам сураганын интернет булактары жазып чыкты. Аман Сагидуллаев өзү 2011 жылы саясий куугунтуктун айынан Өзбекстандан чыгып кеткен, бирок кайдан башкалка алганы айтылган эмес. Кара деңизде кеме кулап 24 адам чөгүп кетти. Кырсык Стамбулга жакын аймакта болгон маалыматтарга ылайык, кемеде угансандык качкындар Европага кетип жаткан болчу. Түрк бийлиги мерт кеткендер арасында 12 бала бар экенин билдирди. Жакшы жашоо издеп Европага аттанган угандыктар аларды деңиз аркылуу алып өтүүнү суранып, подкастчилерге ар бири 1000 евродон берген айтылууда. 10 кишиге ылайык калган кеменин бортунда 40 адам болгон, алардын 6 куткарылды, калгандары изделип жатат. АКШ виза талап кылынбаган өлкөлөрдүн жарандарын текшерүүнү күчөтөт. Жаңы талаптар америкалык виза талап кылынбаган өлкөлөрдүн жарандары үчүн киргизилүүдө. Кошмо Штаттардын ички коопсуздук боюнча министри Джей Джонсондун билдиришинче, эми АКШга кирүү үчүн виза албаган 38 өлкөнүн, анын ичинде көпчүлүк Европа мамлекеттеринин жарандары кошумча паспорттук жана байланыш маалыматтарын бериш керек болот. Мындайча Россиядан батыш өлкөлөрүнүн паспорттору бар жарандар кайтып келиши мүмкүн деген кооптонуулардан улам көрүлүүдө. АКШда өткөн аптада Вашингтондогу жана башка шаарлардагы федералдык имараттарды кайтаруу боюнча кошумча чаралар көрүлөрү да жарыяланган. Жалал Абадта түрмөдө жаткандар тамак аштын сапатсыз экенине даттанууда. Бул тууралуу алар аймактагы укук коргоочулар тобу Жалал Абад шаарындагы облустук түрмөканага барган учурда айтышты. Азаттык үнү уюму билдиргендей, абактагылар күнүгө бир бөлкө нан менен камыр тамактарды гана жеп жатканын, ден соолукка зыян келтирбөө максатында анын көлөмүн көбөйтүү зарыл экенин билдиришкен. Түрмө жетекчилиги тамак аш начар деп айтууга негиз жок экенин белгилөөдө. Жалал Абадтагы түрмөкана 79 кишиге ылайыкташкан, ал жерде азыр 49 киши камакта отурат, тамак ашы менен мэрия камсыздайт. Кыргызстанда тигүүчүлүк тармагы артка кете баштады. Бул тууралуу экономика министри Темир Сариевдин быйылкы 10 айдын жыйынтыгы боюнча жасаган баяндамасында айтылат. Маалыматка ылайык, тигүүчүлүк тармагында өндүрүлгөн товарлар өткөн жылга салыштырмалуу 18% аз, сырткы импорт кылуу да азайды. Министр буга Орусия менен Казакстандын экономикасынын төмөндөшүнүн себеп кылып көрсөткөн, ошондой эле чет элдик түз инвестиция агымынын кыскарышы да түрткү болууда. Баяндамада айтылгандай, экономиканын бардык секторларында жылдын башынан бери эле төмөндөө тенденциясы байкалып жатат. Бажы көзөмөлүнүн күчөшү жана ошко газынын келбей калышы да буга ышкак берди. Жогорку кеңеште Батыралиевти министрликке талапкерлиги каралат. Парламенттин адам укуктары, конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик түзүлүш боюнча комитети бүгүн саламаттык сактоо министри кызматына сунушталып жаткан Талантбек Батыралиевтин талапкерлигин карайт. Депутаттарга өкмөт башы Жомарт Отурбаев талапкер жөнүндө баяндама жасайт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Батыралиев КСДП фракциясы тарабынан 2 жума мурун сунушталган. Мурдагы министр Динара Сагымбаева 24 сентябрда өз арызы менен кызматтан кеткен. Кыргыздар тарткан Курман Жандатка тасмасы бүгүн Лос-Анжелес америкалык кино адистеринин сынына коюлат. Фильмдин бет ачары америкалык актриса Шерон Стоун тарабынан жарыяланат. Тасманын координатору Чулпон Идрисова азаттыкка билдиргендей, иш чарага АКШдагы киносынчылар жана чыгармачыл кишилер чакырылган. Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчилигинин колдоосу менен фильм Лос-Анжелестеги жөнөкөй тургундарга 21 ноябрдан 28 чейин көрсөтүлөт. Курман Жандатка тасмасы буга чейин Орусия жана Казакстанда көргөзүлгөн, Кытай, Түштүк Корея жана Түркия бет ачарын өткөрүү пландары бар. Ушул күнгө чейин Курман Жандатканы Кыргызстанда 120 миңден ашуун киши көргөнүн кинематография департаментинен кабарлашты. Рахмат.
Рахмат сизге, кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларды синоптиктердин маалыматы 6-7 ноябрда аба ырайы Кыргызстанда кескин өзгөрөт деп айтып жатышат. Ал эми бүгүн 4 ноябрда кээ бир райондордо жаан жаап, тоолуу аймактарда кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 11-16, Таласта 10-15, Баткенде 12-17, Ош жана Жалалабадта 13-18 градус жылуу, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 13-15 градус. Кыргызстанда жетишпеген үй бүлөлөрдүн балдары үчүн мамлекет тарабынан ай сайын 495 сом жөлөк пул берилет. Күнүнө орто эсеп менен 16 сомдон айланган акча бир баланын күнүмдүк курсагын тойгузууга жетеби? Азаттык бул маселени бүгүн арай көз чарай талкууламакчы. Саат 8:30 9 чейин ушул студияда талкуу өтөт. Телефонубуз студиябыздын 31-61-63. Эгерде бере турган суроолоруңуз, айта турган пикириңиз болсо, ушул номер аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Жогорку кеңештеги республика фракциясынан депутат Урмат Аманбаева карата кылмыш иш козгоду. Аманбаева Ошто кургак учукка каршы күрөш борборунда башкы бухгалтер болуп турганда коррупциялык схемаларды түзүүгө аралашкан. Мунун айынан өлкө казынасына ири өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып жатат. Депутат өзү азырынча комментарий бере элек. Теманы Элеонора Бейшенби кызы улантат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Ош облусу кургак учукка каршы күрөш медициналык борборундагы коррупциялык айламалды бир канча адамдан турган топ жүргүзгөн. Топту башкы бухгалтер болуп иштеп турганда азыркы депутат Урмат Аманбаева жетектеген. Жана андан башка ошол борбордун башчысы, дарыкананын жетекчиси, дары-дармек компаниясынын өкүлү, медайымдар жана башка адамдар кирген. Алар кургак учукка өтө зарыл таңкыс болгон дарыларды керек өлчөм менен ашыра жазып турушкан. Ашыра жазылган дарылардын акчасын топтун мүчөлөрү кымырып алышкан. Мындай ыкма 2009 жылы башталган жана былтыркыга чейин уланган. Андан 17 миллион сомдон ашык чыгым келген. Башкы прокуратура тергөө амалдарын жүргүзүү үчүн Урмат Аманбаеваны бир канча жолу чакырганын, бирок ал келбей койгонун белгиледи. Ушул тушта депутат Оштоо жеке менчик ооруканага жатып алганын маалымдады. Азыр иште тергөө уланып жатат. Азаттык Урмат Аманбаева менен байланышууга аракет жасады, бирок майнап чыккан жок. Жогорку кеңештеги республика фракциясынын лидери Максат Сабиров бул маселени фракция карай турганын айтты.
Эми чынын айтканда бизде эме региондорго кеткенбиз азырчы. Анан мен бүгүн кечинде уктум да. Ошо анан азыр билбейбиз эмне болуп атканын, кандай болгонун биз кабар алган жокпуз да. Өзүнөн угушубуз керек да эмне болгонун, кандай болгонун.
Урмат Аманбаевага кылмыш иштин азыр козголуп жатышы бир топ күдөгөйгө жем таштады. Саясий боек берип, саясий өңүтүн издегендер дагы жок эмес. Бирок коррупцияга каршы ишкерлик кеңештин төрайымы Нурипа Муканова муну прокуратуранын паракорчулукка каршы иш аракетинин негизинде белгилүү болгон факт деп атады.
2 жыл мурун депутаттарды текшерүү башталгандачы ген прокурор заявлять этпедиби эле, бизде дагы маалымат бар, кээ бир депутаттардын үстүндө иш жүргүзүлүп атат депчи. Кимдерди, кайсы фамилиялардан кийин айтабыз деп айтпадыбы эле? Биякта эч бир саясат жок. Выборга деген тазаланып келбесе болбойт. Бир четинен экинчи четинен да оппозиция да азыр республикачы, бирок оппозицияга окшоп, например, республика деле мындай иш жүргүзгөн жок. Ошол эле коррупцияны алсак, мен айта албайм, что оппозиционный партиялар ушунчалык көп коррупционный механизмдерди, фактыларды таап чыгып, депутат астына коюп, өкмөттүн астына коюп, маселелерди талкуулап чечим чыгарды деп айта албайм.
Коррупция боюнча айып тагылган депутат Урмат Аманбаева өзү Жогорку Кеңештеги коррупцияга каршы күрөш комитетинин мүчөсү. Аталган комитеттин дагы бир мүчөсү Атамекен фракциясынан депутат Ташполот Балтабаев. Жогорку кызматтагы аткаминерлерге депутаттарга каршы кылмыш иштер козголгону менен тиешелүү жаза албай калып жатканына токтолду. Мунун айынан күдүк ойлор көбөйгөнүн белгиледи.
Кожо көрсүн саясат жүрбөш керек, коркутуу саясаты жүрбөш керек. Айрыкча эми мындай саясатчыларга, депутаттарга, министрлерге, премьерлерге ушундай күнөө коюлганда жакшылап иликтеп туруп, так-так фактылар менен сотко жеткирип туруп, тийиштүү чарасын берип койсо, мына азамат иштеп атат деп айтсак болот. Эми ал жок болуп атпайбы? Анализдеп карасак, азыр үлкөн чиновниктерге коррупция менен козголгон эмелер орустарда бир макал бар го, гора родила мышь деген. Акырында келип мыш болуп, же чыгып кетип атат, же башка болуп атат. 4 жылдан бери кайсы үлкөн чиновник түшүбүз саясий фигураны биз кармап түрмөгө соттун буйругу менен жөнөттүк да. Түрмөдө отурган бирөө барбы? Жок.
Жалпысынан Жогорку Кеңештин азыркы чакырылышындагы 20га жакын депутатка кылмыш иш козголду. Айрымдары кыскарып, айрымдары токтотулду. Кээ бирлерин жоопко тартууга парламент өзү макулдугун берген жок. Жогорку Кеңештин макулдугу жок эле камакка алынган. Коррупция боюнча айыпталган Ата Журт фракциясынан депутат Нариман Төлөевди райондук сот 10 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Төлөев шаардык сотко доо арыз менен кайрылган. Ушундай эле айыпталган аталган фракциянын депутаты, парламенттин мурунку спикери Акматбек Келдибековдун кылмыш ишин тергөө убактылуу токтотулуп, чет өлкөгө даарыланууга уруксат берилген. Паракорчулук боюнча айыпталган дагы бир ата журтчу депутат Нурлан Сулайманов болсо, көптөн бери Кыргызстанга келбей жүрөт. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кечээ мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин төрагалыгы менен коргоо кеңешинин жыйыны өтүп, анда өлкөдөгү диний кырдаал талкууланды. 2014-2020 жылдар үчүн Кыргыз Республикасынын дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы кабыл алынды. Анда дин менен мамлекеттин алакасы так көрсөтүлгөн, диний сабаттуулукту жогорулатуу, диний экстремизмди жана диний фанатизмди алдын алуу иш чаралары каралган деп расмий айтылды. Бул концепция тууралуу биз алдыда эксперт Назира Курбанова менен маектешкени жатабыз. Назира, айым, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Концепцияга өтөр алдында дин тутуу эркиндиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөр учурда даярдалып жатканы тууралуу азынуулак кеп кыла кетсек, айтсаңыз, сиз ушул өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча жумушчу топтун мүчөсүз. Айтсаңыз, ушул өзгөртүүлөр кайсылар жана аларды киргизүү зарылчылыгы эмнеде болуп атат?
Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, коргоо кеңешинде февраль айында өтүп кеткендеги чечимдин негизинде 4 жумушчу топ түзүлгөн. Биринчи жумушчу топ ушул концепцияны иштеп чыкты азыркы күндө, экинчи жумушчу топ ушул дин тутуу эркиндиги мыйзамын өзгөрүүлөр киргизип атат жакшыртуу максатында. Андан кийин функционалдык анализдер жүргүзүлдү. Муфтиятка, анан ошо дин иштери менен иштеген, дин маселелери менен иштеген институттарга. И азыркы күндө ушул дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга өзгөрүүлөр киргизилди атат. Алар көбүнчө кайсыл маселелерди карап атат. Биринчиден болуп бул мыйзамды конституциялык нормаларга, анан мыйзам алдындагы актылар менен ылайык келтириш керек. Себеби дегенде мыйзам, бул дин тутуу мыйзамы 2008-жылы кабыл алынган, а биздин конституциябыз 2010-жылы. А үчүнчү болсо маселе бул проблемалуу, то есть талаш тартыш беренелер бар, ошолор боюнча өзгөрүүлөр киргизилип атат да. Мисалы кылып айта турган болсок, мисалы диний билим берүү боюнча. Диний билим берүү боюнча сиздер билесиздер, Каныбек Осмоналиев мыйзамдын долбоорун сунуштады эле, но ал ошол боюнча калып калды и ушул мыйзамга ушундай берене киргизилип атат да. Себеби дегенде диний билим берүү жана дин таануу билим берүү ажыратылып атат. И диний билим берүүнү мындай иретке салып, каалаган окуу жайлар лицензиядан өтүп, министерстводон аккредитация алып туруп, ушул мамлекеттик дипломго ээ болгондо болуп, ошо өздөрүнүн бүтүрүүчүлөрүнө ушундай сунуштарды киргиздик. Андан тышкары болсо, ошо ушул мыйзамда дагы ушундай сунуштар киргизилип атат, мамлекетти дин менен болгон мамилелердин күчөтүү. Себеби дегенде биз көп мезгили мына 20 жылга чейин дин конституциядан ажыраган деп кайсылда бир деңгээлде мындай өзүнчө диний чөйрө жашап келди и мамлекет кандайдыр бир деңгээлде мындай кайдыгер деле мамлекет жасап койду десек болот. Азыркы күндө мына азыр биз түшүнүп атабыз, эгерде мамлекет динди карамагына албаса анда чоң проблемалар болушу мүмкүн. Кечээ жыйында Алмазбек Шашенович айтпадыбы, мына террористтик уюм ИГИЛ пайда болду, анын таасири кандай болот Кыргызстанга?
Азыр сөзүңүзгө аралжы, ошол коргоо кеңешинде кабыл алынган концепция тууралуу дагы анда ошол маселеге да өтө берсек, ушул концепция кагаз жүзүндө калып калбайбы? Сиз адис катары кандай деп ойлойсуз? Өлкөдө диний коопсуздукту реалдуу түрдө камсыз кыла ала турганбы?
Бул биринчиден мен айтып кетет элем, бул оригиналдуу концепция. Бул Кыргызстандагы эң мыкты эксперттер катышты. Администрациянын президентинин бөлүмү Мира Карыбаева өзү жетектеди. Кадыр Маликов, Озметель Екатерина, Алишева, Индира Асланова деген эксперттер катышты биринчиден. И эң негизги өзгөчөлүгү бул концепцияны. Бул Кыргызстандагы диний чөйрөгө, диний шартка ылайыкталган концепция болуп иштеп чыкты. И эң негизги мааниси аны Кыргызстанда кыргыздын моделин түзүш керек. Именно исламды өнүктүрүүдө ушуга көп көңүл бурулду да.
Ушул кыргыз модель деп айтып атпайсызбы? Ошол модель түзүлгөнгө чейин эле башкача модель өзүбүз көрүп атабыз. Азыр калыптанып эле калбады. Кечээ президент өзү дагы айтты, жана кийими жагынан, сакал жагынан да. Ошол багыттагы адамдар тарабынан кандайдыр бир каршылык күчтүү болот деген сизде кооптонуу жокпу эгерде мына концепция ишке ашырыла баштаса?
Эгерде биз ушул диний чөйрөнү анализдей турган болсок, мындай көрүнүш болуп атат да. 20 жылдын ичинде Кыргызстанда бир чоң толкун өттү деп айтсак болот да, именно исламдаштыруу процессинде. Ушул толкундун негизинде мечиттер аябай саны көбөйдү, намазканалар ачылды, диний билим берүү алып келишип атат биздин жарандар. Экинчи мен ойлоймун ушу толкун бул мусулмандар, биздин Кыргызстандагы мусулмандардын кызыкчылыгын коргоо максатында көп иш чаралар эми жүргүзүлөт. Кандай маселелер? Мисалы ошол эле азыркы күндө чыгып аткан маселе жөндөн жөн эмес, мисалы хиджаб маселеси, же халал индустрия боюнча, же ошо чет өлкөдөн окуп келип келген алымдар боюнча. Ошон үчүн эми үчүн ошого айтышып атат, кыргыз модели болуш керек. Себеби дегенде исламдын тутуу формасы бул кыргыздын традициясына, маданиятына, үрп адаттары менен бирге болуш керек, карама каршы болбош керек. Себеби дегенде эгерде өлкөдө ушул формалардын моделдерин көрө турган болсок, мисалы Туркиянын модели.
Назира айым, биздин убактыбыз өтө чектелүү эле да, ошол ойду ишке ашыруу оңой болобу? Кандай деп ойлойсуз?
Албетте, бул иштерди ашыруу үчүн мамлекет демилгени өзүнө колуна алып туруп иштерди жүргүзсө, албетте система түрүндө мен ойлойм, что бул жакшы бир жыйынтыкка келсек болот. Себеби дегенде мына концепция алынды, эми иш чаралар иштеп чыгарылып и мындай системалуу түрдө иш жүргүзүш керек дейм да Кыргызстанда.
Негизгиси иш башталды.
Да.
Рахмат сизге, рахмат сизге. Назира Курбанова болду эксперт. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү. Соңку кабарлардын айрымдарын азыр кыскача атай кетейин. Кара калпакстандык активисттер оппозиционер Аман Сагидулаевди коргоону кыргыз бийлигинен суранып жатат. Кара деңизде оогандыктар бараткан кеме кулап 24 адам чөгүп кетти. Бүгүн Киевде улуттук коргоо кеңеши чукул жыйынга чогулуп чыгыш Украинадагы шайлоону талкуулайт. Жалалабадта түрмөдө жаткандар тамак аштын сапатсыз экенине даттанууда. Курманжан датка тасмасы бүгүн Лос-Анжелесте америкалык кино адистердин сынына куюлат. Норвегия дүйнөдөгү эң өнүп өскөн өлкө. Британиядагы ири эл аралык аналитикалык борбор ушундай тыянакка келди. Жашоосу эң мыкты бай дөөлөт 5 өлкөнүн катарында Швейцария, Жаңы Зеландия, Дания жана Канада да бар. Теманы Амирбек Азам уулу улантат.
Легитим институт борборунун жыргалчылык индекси 142 өлкөнү камтыйт. Бул өлкөлөрдө дүйнө элинин 96% жашайт жана дүйнөлүк дүң жыйымдын 99% өндүрүлөт. Өлкөдөгү жыргалчылыктын индекси, экономика, билим берүү, ишкерчилик жана мүмкүнчүлүк, башкаруу, саламаттык, жеке эркиндик, коопсуздук жана социалдык капитал сыяктуу 8 категориянын негизинде аныкталган. Британиялык институт бай дөөлөт жашоону жан башын өндүрүлгөн ички дүң жыйымдан тышкары адамдардын бак таалай, саламаттыгы жана эркиндиги менен да аныктайт. Бул изилдөөнүн жетекчиси Нейсон Геймстер Азаттык радиосуна берген интервьюда акыркы 6 жылда Норвегия дүйнөдөгү эң жыргал турмушта жашаган өлкө экенин баса белгиледи.
Жыргалчылык индексинин төбөсүндө 6 жылдан бери Норвегия турат. Андан тышкары Дания, Швейцария сыяктуу өлкөлөр дайыма тиз менен алдында жүрөт. Раз өлкөлөр орун алмашып турат. Сирияда акыркы 6 жылда чоң төмөндөө болду. Быйыл Орусия башка Европа мамлекеттерин салыштырмалуу кыйралдыга 68-чи орунга түшүп кетти. Жаңы Зеландия Австралиядан да өйдө секирип 3-чү орунга чыкты.
Быйыл Орусия ошентип элинин жыргалчылыгы боюнча Беларусь, Казакстан, Өзбекстан, Украинадан да начарлап кетти. Орусияда өзгөчө эркиндиктин абалы, башкаруунун сапаты жана жарандардын коопсуздугу начарлап кеткен. Эркиндиктин абалы боюнча 124-чү, башкаруунун сапаты боюнча 113-чү, жарандардын коопсуздугу боюнча 96-чы орунду ээлеген Орусия.
Быйыл Казакстан жалпы тизмеде 55-чи орунду алды. Себеби башкаруунун жарандардын эркиндигинин абалы ылдый тартып кетти. Бул көрсөткүчтөр боюнча Казакстан 106-чы жана 91-чи орунда. Сауд Арабия экономикасы боюнча 24-чү орундагы күчтүү өлкө. Билим берүүсү да жакшы, бирок инсандын эркиндиги өтө начар. Саудия жарандардын жеке эркиндиги боюнча 136-чы орунду ээлеген. Жетисменин этегинен эсептегенде 6-чы орунду алды. Өлкөнүн жалгыз ички дүң жыйын боюнча эмес, түрдүү көрсөткүчтөрдүн негизинде ченесек, жыргал жашоого ар кандай фактор таасир эткендигин Саудиянын мисалы даана көрсөтөт.
Уктурубузду улантабыз. Бүгүн 4 ноябрда Орусияда биримдик күнүндө салттуу орус маршы болот. Быйылкы иш чара Крымдын аннексиясынан кийин алгачкы жолу өткөрүлүүдө. Бир катар байкоочулар улутчулдардын кыймылы экиге бөлүнгөнүн айтышат. Сөз Айнура Жикши кызында.
Орус маршына адатта ашынган сталинчилерден баштап фашисттерге чейинки улутчулдар чогулат. Айрым эксперттер президент Владимир Путиндин өкмөтү соңку бир жылда улутчулдук мекенчилдикке чечкиндүү багыт алганы менен жүрүшкө кайдыгер мамиле жасагандай. Уюштуруучулар аны Москванын борборунда өткөрүүнү пландап жатышты эле, бирок аларды шаардын четине жылдырып коюшту. 24 октябрда Валдай клубунун Сочидеги жыйынында Путин:
«Самый большой националист в России это я.
Мен Орусиядагы эң чоң улутчулмун. Эң туура улутчулдук саясатты элдин кызыкчылыгына тууралап жүргүзүү. Ал эми улутчулдук деген түшүнүктүн артында шовинизм, башка элдерге толеранттуу эмес мамиле жасоо. Анда ал көп улуттар, көп диндердин өкүлдөрү жашаган өлкө катары түптөлгөн Орусияга залакасын гана тийгизет. Өлкөнү туңгуюкка гана такабастан, аны бүлүндүрөт.
Россия сделает все, чтобы этого не случилось».
Деп айткан эле. Нью-Йорк университетинин профессору Марк Галиоттинин пикиринде мындай билдирүү менен орус президенти улутчулдуктун параметрлерин аныктоого аракеттенди. Орус маршы 2005 жылдан тартып үзбөй өткөрүлүп келатат. Бириндик күнү 1917 жылкы Улуу Октябрь революциясынын ордуна майрамдалат жана Кремль аны улутчулдуктун эмес мекенчилдиктин түсүнө боеого аракеттенүүдө. Орус президентинин маалымат кызматы билдиргенине караганда, Путин 1612 жылы польшалык баскынчыларды Москвадан кууп чыккан Минин менен Пожарскийдин монументине гүл чамбар коет. Бул жолу орус маршына үй камагына алынган белгилүү улутчул, коррупцияга каршы күрөшүп келген блогер Алексей Навальный катышпайт. Бирок бир катар байкоочулар улутчулдардын катарында жаңы Навальныйдын пайда болушу ажайып эмес дешет. Левада борбору октябрда өткөргөн сурамжылоого караганда орусиялыктардын 31% гана орус маршын колдошот. Берн университетинин изилдөөчүсү Алина Полякова Украинадагы жаңжал орусиялык улутчулдардын экиге бөлүнүшүнө өбөлгө түздү деп эсептейт.
Украинадагы кризис, Крымдын аннексиясынан кийин этникалык улутчулдар менен мамлекеттик улутчулдардын бөлүнүүсү байкалууда. Менимче, мындай көрүнүш жылдар бою анча билинбей, көлөкөйдө калып келген.
Галиотти Орусиядагы улутчул кыймыл 4 негизги нерсеге негизделерин белгилейт. Бул империализм, социалдык консерватизм, анын ичинде орус православ чиркөөсүн колдоо жана кумсаларга каршы аракеттер, этникалык шовинизм жана экономикалык радикализм. Биринчи пункттарды алганда Путин улутчулдардын үмүтүн акташ үчүн аракет жасады. Ал эми экинчи эки көрүнүш Кремлдин өзү үчүн кооптуу деп эсептейт аналитик.
Its opportunities for traction on the nationalist movement are diminished.
Кремлдин улутчулдардын кыймылын колдоо көргөзүү мүмкүнчүлүктөрү азайып, улутчулдук болсо күчөп жатат. Балким бийлиги аны алдын алуу максатында башынан бөгөт коюуга аракеттенүүдө.
So I think that's why they're probably trying to nip it in the bud prophylactically now.
Деди Галиотти.
Айнура Жекше кызынын баянын уктуңуздар. Бишкекте саат 8:25 өтүп калды. Кезек эми гезиттерге келип жетти. Бүгүнкү гезиттер эмне деп жазып жатат? Шалөөк Дүшеев айтып берет. Саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатчылык. Фабула гезити ноябрдын 3-үндө болуп өткөн коргоо кеңешинин жыйынында президент Алмазбек Атамбаев сөз сүйлөп, ислам динине зордук менен жабыштырылган жосунсуз жоруктар кыргыздарга таң уланып келатканын айткан макала менен бүгүнкү санын ачты. Президент өз сөзүндө: эгер кимде ким бизге хиджабты, шөлбүрөгөн дамбалды кийгиле деп таңууласа, алар бара-бара Кыргызстан улуттук кийимдерин кийгендерди же турмушка ыңгайлуу деп башка кийим кийгендерди силер динге ишенбеген капырсыңар деп чыгышы мүмкүндүгүн. Ал эми ыйык Куранда кайсыл кийим мусулмандыкы, кайсыл кийим мусулман эместердики деген түшүнүк таптакыр жоктугун, ислам дини адамдардын таза тыкан кийинип жүрүүсүн гана талап кыларын, кайсы бир адам сакал өстүрө калып көлөктөгөн дамбал кийип анан курулай намаз окуй калса эле мусулман болуп чыга калбастыгын, кээде так ошондой сакал коюп дамбал кийип же кудай берген бети башын күндөн чүмкөп жүргөндөр кудай таалага жамынып алып адам жасабаган иштерди жасап жүргөнүн, мындай фактылар көп экенин, кээ бир молдо чалыштар менен динди үгүттөөчүлөр Кыргызстан каны менен жаны болгон Айкөл манасты кудай таалага каршы койгусу келгенин, анын аянтка орнотулган эстелиги үчүн ал тургай президенттин өзүнө жихат жарыялап жибергенге чейин барганын, исламды манаска каршы койгондук чыныгы наадандык болуп саналаарын, бир ирет эл баатыры Бексултан Жакиев бир радио уктурууда бир молдо халал дегенди чечмелеп, халал деген кыргызча харам, демек биз аны кыргызча адал арам дебей Курандын тили менен халал харам деп сүйлөшүбүз керек деп түшүндүрдү деп айтканын шилтеме кылуу менен президент Алмазбек Атамбаев: эмне биз кыргыздар араб тилине өтүшүбүз керекпи? Тилин жоготкон эл эл болбойт, ушуну ар бирибиз билип коюшубуз керек. Кээ бир молдокелерге дагы айтып коеюн, кыргыз элине жаттардын кийимдерин, кыргыз элине жаттардын тилин, салтын таңуулаганды токтоткула. Биз мусулманбыз, мусулманчылык түбөлүк жашайт, бирок биз кыргызбыз, кыргыз турганда кыргыз эли да кыргыз тили да түбөлүк жашайт деп айтты. Ушул эле фабула гезити журналист Барат Байракеевдин кезектеги кадам ушул аттуу макаласын жарыялады. Анда милициялар тууралуу, ишиң кыйын дилиңди тазала деген, кас жана дост тууралуу, Америка бизге дос, бирок Россия өтө жакын деген темадагы ой толгоолорун окуйсуздар. Алиби гезити таластыктар талап кылат деген кайрылууну кыргыз чоролорунун бирикмесинин атынан бийликтин эң жогорку 3 адамына багыштады. Кайрылууда төбө урчактын баасы, таластагы кендерге 3 жыл мораторий коюу, Казакстан менен чек арадагы талаш жерлерди тез арада чечүү, электр энергиясындагы чектөөлөрдү токтотуу өңдүү талаптар коюлган. Ушул эле санга президенттин колдоосу менен Москва Минскиде операция болуп, бирок шыпаасы тийбей, айласы кеткенде үйүн, машинесин, мал мүлкүн сатып, дарт чалган боорун алмаштыруу үчүн Индияга барганын, бирок өпкөсүнө ириң толуп кетип, индиялык дарыгерлер операциядан убактылуу баш тартып, ордуна дары берип, ушуларды ичип бүткөндөн кийин анализден өткөндө анан операция жасайбыз дегенин, эми бардык үмүтү кудай менен президентте гана калганын журналист Кенжебек Арыкбаев зар какшап жазып кайрылды. Кайрылуу алиби жана фабула гезиттеринин бүгүнкү сандарына басылып чыкты. Алибинин жаңы санында мурдагыдай эле президентти, өкмөттү, бийликти сынга алган макала, интервьюлар толтура. Ушул эле гезит бүгүн БШКнын мурдагы башчысы Акылбек Сариевдин кандай гана шайлоо системасы колдонулбасын, тууганчылык, жердешчилик, кызыкчылык, көз карандылык менен коштолот деп интервью берди. Кыргыз туусу гезити маданият ишмери Билим Карагуловдун Даанышмандын өмүр жолун даңазалаган баалуу китеп аттуу макаласын тартуулады. Макала айтылуу мамлекеттик ишмер Турдак Мусубалиевдин 90 жылдыгына арналды. Ушул эле бетте ардыгер журналист Расулберди Маметов менен тарыхчы Турду Жыргалбековдун Усубалиевке арнаган ырлары бар. Кыргыз туусунун бүгүнкү санындагы көпчүлүк маектер менен макалалар куттуктоолор гезиттин 90 жылдык мааракесине арналды. Алардын бири кыргыз эл жазуучусу, өмүрүнүн көп бөлүгүн ушул гезитке арнаган белгилүү калемгер Мелис Абакировдуку. Ушул эле санга ички иштер министри Мелис Турганбаевдин Кыргыз милициясынын 90 жылдыгына арналган макаласы татаал жана сыймыктуу жолду басып өттүк деген ат менен жарык көрдү. Гезиттин акыркы бетине кыргыз эл акыны Гүлсайра Момунованын гезиттердин генералы кыргыз туусунун мааракесине арнайын деген куттук ыры да бар. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшевдин гезит баянын биздин сайттан уксаңыздар да болот, ал эми жадып ал деген жерден уксаңыздар да болот кайрадан. Ушуну менен Азаттык радиосунун 4-ноябрдагы кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы биз түз ободо болобуз. Арай көз чарай программасы назарыңыздарга сунушталмакчы. Микрофондо Рахат Кеңешова.